Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi samla kupesa beto ndinga na nkufa bantangu yae. Beta tubila ntete kukanga mayae ya nzwa bisala MONUSCO na kivu yanti. Ntangu ankaka na suka bubi yae ya keleka beke na kuzaba yao. Ya kila ulu yantiku ya ntso mambula matadi mazono. Samna balongo ki ntso kamalonga ya sekunder. Mukio malutaka na bandamu nyoso antoto na beto akongo Kinshasa. Kaka na bantangu yae beta tubila lusambusu ya bantwadisi ya nkaka makesa. Ya bakia na kufuna na kutekila bilele ya makesa na bimpumbula Zair. Diambo wakia na kuluta na kizunga ya Ituri. Ya keleka na bisika nyoso bekele. Beka tulavya makutu samu na kuzaba nchia beta tuba nanda na yao. Mbote dia kana bisika nyoso beme baka masamu na kulanda wansangu na beta suka yai. Nandinga ki Kongo konsumusi ya Afrika. Kena ntola kinzonzulu. Beto zabisaka yao, ya kena kilumba bubu ya ya MONUSCO takanga nzona yao, ya bisalu na kivu yanti, nyoso ya kena kukota kileka na kate dinaka kukwenda dinaka yae, ya oni awa nanti na beto, dinaka mpe, ya yantikaka na kizunga yae ya kivu yanti, tuka liyantuka mvula betkene yao, ya kileka mukemba bubu yae, taluta na kavumu, ya kena tekitora kabare, tabaka sika yandi mosi, mfuma MONUSCO mama Bintou Keita pia bambuta mingi ya mbula matadi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Mutindo wa beti za pisaka yao mpe kaka na nkufa bantangu na beto wa suka na ndinga ki Kongo ntangu anene mpe bubu yae au ananti na beto beke na kuzaba yao ya kila luliantiku yae na kiluma mazona ntoma mbula matadi sabna bana ya mekumaka na ntuka malongi ya sekunder na bandamu nyoso antoto na beto wa Kongo Kinshasa na nyoso balongo kiyai ya kile kitoso mafunda nkama uvwa na makumi sambani na zole ya kile mama mfuma luyalu ya jatisaka mukembo yai awa na mbanza Kinshasa mukemba lutaka na lise shaumba mpena ndinga nandi mama Judith Suminwa vutulaka matondo mingi na bangolo nyoso ya luyalu meka tuana kusala sabna kubongisa mambu nyoso yai na ndamba balongo ki mama mfuma luyalu lombaka kaka kikesa sabu na bau sabu tilunungu ya kieleka fona na bau nyoso. Na nyoso afona kusimati awa na bwala kimfumu Kinshasa na mutina beme katona kumona yao. Nchomu yai ya lutaka mbota takoti ya kieleka na banzonka na nkaka balongo kifona kakena kukonda mikanda ya kena kupesaka bau nchua na kukota na kati ya nzonkanda. Tojaka kukonda mikanda banjuvula ya nchomu yai ya kile. Ntangwa pesa maka na mbuta ya kena kulandilaka mama malongi yae awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mpena kivu wazuru balongoki ya kena kusala nchomu yae na bremana ya kena grupma ya mufuni shanga mingina mwantoto wa baunde na tikitora masisi memonisa mpekese na bau sabna kilumbu yae ya ntete na ndinga na bau atako tiba M23 mekotisaka mvita na tikitora na bau ya masisi kasi nchomu yae ya lutaka na ngemba nyoso na kilumba mazono. Na mpanza beni, nchomu ya impe ya simamaka, ntalu nyoso balongo kikuna ya kila kiteso, ya mafunda tanu na napliwish mambu, ntumu na betu kuna na mpanza beni, Grivis Salumu, kena kulanda ya usamu na betu.
Yakele na inzo kanda Rochebel, meba kama na kalatema abolio na kinzungidile ya bungulu, ndetu alisi ya mpanza kuzaka bandisa, bantintani ya examen d'etat ya mfula ya betu kele. Samu na mvula yai, divizyo ya ndimba ya EPST beni, meso ni kafe baka ya balongo ki ina meti na mvita, ba ina mekuma la bamunita ya tuka, kuzaka zabisa, ntuadisa ya kizunga malongi yai, Olivier Matoro Lenge. Na kulandilaka yandi, ya kedika balongo ki ina meti na mvita, bafonaka ya mbabau na pete nyoso na bifulu ya kusadila bantintani, na luvi ya bantuadisa ya mambu ya malongi. Kansiti bubu yai, bao mei amba ataka ndidamo sive ya su divizyo ya beni. Na kutalaka iti, ntangu bau kei ambaka balongo ki ina meti na mvita, betu kei ufusaka bau kana bau kena kulunda koda bau na intu, samu betu kusa sadisa bau na pete nyoso. Balongo ki ya malongi ya tuka ina betu kutanaka na bau na manima ya midi, meza bisa iti bantitani yae ivondaka ya mbote, samu na kilumbu yae ya ntete ya kusala tintani ya kilture general. Dilektele ya kizunga ya malongi ya noru kifude ina betu kusaka bokila, meza bisa iti, tibubu yae, mambu nyoso kena kuluta na mutindo ya mbote, kivonza atamo sive mbeme salama na zoni yai.
Na kisunga ya ituke ya tako tingemba kele kakeleve na batekitwara bonso jugu iromu todiaka mambasa nchomu yai ya salamaka na bisika nyosa bongi samaka nchangomepe sama na mbanza bunya ya keleka na kuzibuka kaka mukembo yai mpena bisika kutita kele diaka mingi bamebwela makesa kuna sabna kutanina bana pe bisika nyosu yina mebongi samaka. Mpe mafunda kumi na uvwa na nkama uvwa na makumi iya na sambanu ya kele ntala balongo kia mesona maka na kizunga chopo na katina bau mafunda nana na nkama ntambwadi na nana ya kele bana banketo ntala pesa maka na mukemba kuzibuka kaka nchomu yai na mbanza kisangani jaka ngeni na napulurish mambu sabna nchomu yai ya mkuna beto Jacques Mukonkoli.
Balongo kia malongi ya ntuka kuluta mafunda kumi na ivwa ya bandumba pea babakala, kena kusadila bantinsani yai na bifulu makumi sambanu na mosi. Bifulu makumi tanu na mosi kile na mbanza ya Kisangani, pe kumi kile na kati ya kizunga ya malongi ya chopo en. Nadilua kuyai, muntu kena kusala na kifulu ya ntuadisa ya kizunga, kuzaka siamisa, ngolo nyoso fumo ya insi kena kubimisa, samu na kubungisa mambu metadila malongi na insi ya Kongo. Didie lomoyo iteku, kuzaka siamisa pe, bantuadisi ya mambu ya malongi, na mutindo bao mekumisa manaka ya itina tuka. Ata bifonza ya kiadi ina salaminaka na kinzungidile ya lubunga, ina lendaka bebisa, mbazi ya bana, ina ke longokaka na kinzungidila ina. Na ndambu na yandi, ntuadisi ya kizunga ya malongi ya chopo kuizaka bokidisa balongoki ya malongi ya tuka na kusala bantintani yai na ngemba nyoso.
Mpena kizunga Kongo Central ya kele mama ya kena kulandilaka mamu yai ya malongi ya nteta mebokota mingi na mutina balongoki bakele mingi ve sabna kulanda malongi ya kena kutumisaka kizunga na bao mingi na nzila malanga sabna yau mama Veronica Tanjo melomba kaka na bibuti ya bana na kutina bana na bau sabu na kulanda nzila yai. Beto kwenye ntangu yai na kizunga ya Ituri wapinzwa masonga makesa mbanza bunya mebana na kusamisa bantolisi ya nkaka ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kileka mefunda maka sabu na kutekila bimvuka bimpumbulu mingi bimpumbula kimvuka na zina Zaire bilele yampa ya mbula matadi katuaka na kupesa makesa na nyoso Blaise Ndonga la mayanda inkidiaka kuyika na ntangu ya yanku na betu Maxia kiza bia mungu.
Na kizunga ya Ituri, makesa ya bwana na betu Kongo ufu wa muvimba kina tama na ntangu ya hii na ntwale ya anzo wa masonga. Kanti na bau, fumu ketani na administration ya 32e region militaire mpi yankaka ketani na diambu ya logistik na kivuka ndonga ya kitini ina mpi kilandi nandi ya rejima ya difunda mosi na kama tatu na mosi kevanda na kizunga ya Ituri. Mukanda mosu ya sonikilaka guvernor ya kizunga, auditura ya kivuka ndonga kefunda makesa yai kuzola nde kuyiba bisadudu ya kivuka ndonga mpi kusonika mikanda ya luvunu. Kulanda bimangi ya seketeli ya masonga kanti na makesa kefundama bayankaka kele imene na mabuku ya mivuka masonga na mbanza bunya. Na ntangu yai mpangi mfolike musia Afrika, nzo ya masonga kila ndakana kisalu ya kusosa kuzaba mbantu mevanda na kisina ya diambu yai.
Beto futuka diaka fitu na kivuazulu, kasi ntangu yai sabna kutubila mpasi ya batu wa meti na kamvita, bakia na kumona sabna mambu ya meto dira lusansu na bau, mingi banketu wa keti mavumu, ya kele mingi bayina, kena tigitua ranyarangongo, wapi ya ume kumaka mpasi sabna bau, sabna kukuma na kanyarushinya sika baki na kutesaka mafumu na bau. Ntangome pesa manaki mvuka na zina aprosid ya kina kibati na napluish mambu. Beto kina kulanda kufuanda diaka kintodi mpesa mna ntangu yae ya mkuna beto sifa maguru.
Baketo ya bifumu yae keta mbulaka ba distansi ya inda na makulu mpe bambala yankaka bau kele kaka pembeni pembeni ya lupitalu samuna kufutukisa kilumbu ya nkaka. Kaka samu na kubaka kifulu na fimpulu ya baketo ya bimfumu. Bamambu nyoso yae, kena kusadisa ve baketo ya bimfumu ina meti na mvita, baina kele na ntuala ya bakakalakani mingi, pe na ntuala ya nzingulu ya mpasi. Ya unde kena kusala eti, bau kela ndila kambote mbote ve fimpulu ya baketo ya bimfumu, mpe diambu yae ketulaka bau na ntuala ya bivonza, mingi mingi, ya bafosu kush, pe ya kufu ya bamama na ntangu ya kubuta. Bisalu ya mavimbi kuzaka zabisa eti, bakentu ya nkaka ya bimfumu ke kufuaka, samu na kukondo lusadusu ya mavimbi ya kufuana. Ya kele dituku, ya kukondo kufuna namba inzo mavimpi mingi, ina lenda pesa lusadusu ya mavimpi na bantumeti na mvita. Ya kele kifonusu, inzo mavimpi ina kele na kanyaruchinya, ina fona yamba, bantu mingi meti na mvita. Ba inzo mavimpi ya nkaka kele na rusayu, ya nkaka na muja pena bifulu ya nkaka, kaka samu na santre mosi.
Na bisika nyoso abeme katoka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, betu metuba matondo mingi befonsi mbati, lusa lusu na nzila mashini, ya vwana kabankuni na beto, Jean-Noël Mukondo Yogo, Jean-Claude Ntiala, ya vwana pe Willem Lungambampe beto, konso musier Afrika, mevuto la be matondo mingi befonsi mbati, bantangu abongi samaka, na Jude Bilandang Kumar, nyoso na disongolo, ya pele ki pela mondo.